Li Almanya birevariya bi saliya ruxandina dîwarê Berlînê tê tekirin, digel dua û sozên bîrkirina xweşiya azadiyê. Şêwirmenda Almanî Angela Merkel digel serok Horst Kohler û rêberên dî amadeyî rêwrismekê bûn lê kenîseya Cashman, Wezîra Derve ya Amerîkî xanim Hillary Clinton di nav mezinekar bi destan de bû li wan rêwrisman. Ew kenîseya qonaxa destpêkirina xwe nîşandana bi zafkarên rekabarên Berlîna rojhilat bû li sala 1989. Sed hezar kes li Berlînê ne bo şahiya bîrewerîyê ku kar bi destên Berlînê dibêjin festivala azadiyê ye. Ahengên muzîk û fîşekên rengavreng li ser dirêjahiya dîwarî تینا گیران و هاویتن روخاندنا دیوار برلینی ری خوش کر حتا هر دو المانیا ایک بگرنا و بفرمی لسی مهاده سال 1990 وزیر دروی امریکی خانم هیلری کلینتن سروکاتی آشان دی امریکی دیکتن لشاهیا ایرو دوشن